Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Bonġu, eż is-semija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary Scicluna nselmilkom u nilqakom għall-programm Kelma b'hemm tnejn. Illum il-mistieden tiegħi huwa s-Sur Francesco Pio Attard u miegħu se nitkellmu dwar ir-rivista Il-Ħajja F'Għawdex li tagħha huwa wkoll editur. Jekk hawn xi ħadd ukoll irid jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tat-telefon tan-numru tat-telefon 21 56 69 65. Francesco, bonġu, nirringrazzjak tal-li kellna misunderstanding fil-ħin.
Ma jimpurtax, ma wasalna qawwinu sħaħ u nieħu pjaċir ninsab magħkom. Grazzi tal-istilin.
Tal-li jogħġbok tkun magħna hawnhekk dalgħodu. Issa, Francesco, hekk, qiegħed magħna wkoll lejlet il-Miliet. Mistoqsija diretta, xi jfisser għalik il-Miliet u kif tiċċelebrah.
Tajjeb, l-ewwel nett minn l-abdejna diskors bil-Miliet nixtieq mill-bidu nawgura il-Miliet it-tajjeb għax din lejlet il-Miliet li semmija kollha u lilek il-familja u l-kollegi kollha ta' Radju Lauretana. Il-Miliet għalija hija festa speċjali bħalmejjar ħafna oħrajn m'għandix dubju. Anki għax fil-familja dejjem il-Miliet kien kellu post partikolari ħafna jiena naħseb ħafna mill-imħabba tiegħi għall-Miliet ħadd mill-papa tiegħi illi sa minn xkun iti darrieni inħobb din il-festa. Membru tal-għaqda ħbib tal-presepju, allura anki bl-attività tiegħu f'dik l-għaqda li li rawen fija dik l-imħabba lejn il-presepju, lejn il-ġrajja tal-misteru tal-inkarnazzjoni. U eħel, il-Miliet ngħixu b'mod sempliċi ġifieri għalija il-Miliet sabiħ bħal ħafna oħrajn ġej,
preparazzjoni
fil-familja, anki fil-parroċċa, il-jiem tan-novena li nipprova ma nitlifhomx anki jekk m'għadniex involut bħal qabel fl-attivitajiet kollha tal-preparazzjoni, imma nipprova dejjem nkun hemm preżenti biex isu nħejji qalbi wkoll għal din il-festa ta' sabiħa. U mbagħad il-ġranet tal-Miliet u ta' wara nqattawhom mal-familja, nżuru xi presepji, xi wirjiet, niġu Bethlehem fejn sielhem. Affarijiet sempliċi ta' imma li ferħu l-qalb għax il-Miliet hija festa ta' ferħ.
Issa niblu s-suġġett. Inti l-editur tal-Ħajja F'Għawdex. Kif ta' dan l-irwol lilek?
Ekku, l-editur ta' qabli kien s-Sur Joe B'Sajla minn għawin sellimlu, għamel 10 snin jaħdem fuq din ir-rivista u naħseb li kien u kien ħassil bżonn li wara 10 snin jibdel ftejt. Naturalment rivista bħal din fija ħafna u ħafna mpen u nista' nimmaġina u llum nifhem iktar milli forsi qabel kont nimmaġina ma llum nifhem. Kemm kienet jiġifieri kemm kien dedikata għalija u x'kienet toħodlu. U kien talab il-Monsignor Isqof biex isib xi ħadd warajh.
Sabu lilek għadek żgħir għandek ħafna enerġija.
Ifhem ħassoltu jgħidu x-xogħol tiħil minn il-min jaf jagħmlu jew aħjar minn tarah imħabbad tieħ iktar għax dak ħajamel. Jien kont naqra involut diġà fil-medja ta' Joċa seġi firri diġa xi snin kont qed nieħossieb il-relazzjonijiet pubbliċi ngħidulhom bil-Malt, PRO biex niftehmu tad-Djoċesi ta' Għawdex u l-isqof kien talabni dak iż-żmien ġifieri sentejn ilu, proprju bħal da żmien sentejn kont qiegħed biex nibda. Biex nieħu f'idejja r-rol ta' editor. Kont diġà involut xi ftit fil-lista.
Kont naf ġdid għalik.
Kont naf x'inhu xogħol ta' editing ta' preparazzjoni ta' rivista, anke fil-parroċċa kont diġà involut xi ftit fil-rivista tal-parroċċa, eċetera. Għalbidu jiġifieri ngħid issew ma ħadtux xi noffri li dan din il-ħidma rajta ftit bħala biċċa xogħol ekstra ma li diġà kelli. Però f'dawn is-sentejn tallim tinħobba ħafna r-rivista.
U x'inhu eżattament xogħlok hekk f'dan ir-rigward?
Xogħli mill-bidu sal-aħħar pratikament l-editur u minn unvalu ċiftejt fil-dinja tal-publikazzjonijiet dan, dan jafu. Irrit, ħanuża kelma naqra bombastika, jissorvelja il-ħidma kolla tal-rivista. ċifissa, ġifiri?
Responsabli minna l-rivista.
Iva, pratikament, inti t'qom u torqod taħseb ċiftejt fija, jina mindu bdejt nħuħsib l-rivista, veru, il-ħajja f'għawdex għal-kem kulmi rivista, ġifiri, jem ħafna affarijiet oħrajn, forsi aktar importanti li rrid nagħmel fil-ġurnata tiegħi. Però naħseb fuqha kontinwament għaliex għax prattikament inti takkumpanja il-passi kollha ta' din ir-rivista minn xin taħseb ħarġa sa xin din tasal f'idejn. Allura
tipprepara minn ħarġa għall-oħra.
Minn ħarġa għall-oħra Mary, prattikament dejjem taħseb fl-imies.
Għandek xahar sħiħ, toħod ġurnata b'ġurnata u.
Ibda biex hija rivista li toħroġ kull xahar. Allura inti laqas għandek. Tant ċans toqgħod tagħmel xi żmien tgħid ma naħsibx fija, tgħid ħanieħu ġimgħa fix-xahar ma naħsibx fija. Prattikament malli teħles ħarġa, moħħok ikun diġà qed iħammem fuq ta' wara biex ma ngħidx fuq ta' wara ta' wara, jiġifieri biex timxi taqsi iktar bl-avvant, għax dan inti miegħek hemm ħafna oħrajn li jiddependu anke minnek u inti minnhom sabiex kunti sa tipprepara ħarġa. Allura prattikament mit-nissil tagħha biex ngħidu hekk, jiġifieri mill-ewwel ħsibijiet fuq x'ħajkun hemm f'ħarġa u f'ta' warajja u f'ta' warajja għalli tikkomunika mal-awturi ma' dawk li jridu jgħadulek il-materjal, dejjem anke jitfejt ma' min jamministra. Ġifieri anki f'dawk li huma spejjeż u reklami, eċetera, u imbagħad mad-diżinjatur, imbagħad mal-istamperija, imbagħad ma' dawk li.
Full-time job din hija.
Prattikament għalkemm mhuwiex fil-każ tiegħek li għandi x-xogħol tiegħek. Però tispiċċa full-time job. Però hija ħaġa sabiħa li nieħu pjaċir nagħmilha u llum il-proċess tagħha jagħtina ħafna gost.
Meta tieħu pjaċir tagħmilha dak huwa.
Ekku, ekku, mbatt issir eħfef, il-pace biex nejdu ekk issir eħfef, il-pace hello, għanejdu ekk.
Issa, il-ħajja f'għawdex għandha storja twila. Fil-fad din is-sena qed niċċelebraw l-elf ħarġu ġveru.
Ekku.
Kif kien il-bidu hekk ta' dan il-ġurnata naf li fi żmien li sqof kawki għal jaffirlu?
Anke qabel.
Anke qabel jerġiva.
Fil-fatt anke fuq dan l-istazzjon kellna grazzi għall-Elio u għall-management tal-istazzjon kellna l-opportunità li ndewqu xi ftit l-issemmija b'serje ta' programmi qosra li preżentajt jiena l-istorja ħiel tal-istorja tagħha. Eħe kif qed li jien din is-sena daħlet fl-elf ħarġa tagħha, fil-fatt kienet il-ħarġa tal-Ulju. Ta' Awwissu Settembru ta' din is-sena illi fija permezz tagħha fakkarna l-elf ħaġa wasalna fl-elf numru. Mhuwiex numru żgħir.
Għamilhom division by 12 dan biex. Mhux
hekk jiġi proprjament nagħmluhom by 10 għax fis-sajf aħna naqdu żewġ ħarġiet. Però xorta huwa numru kbir, fil-fatt huma 73 sena ktodhom ta' ħarġiet. Kif bdiet? Beda l-ewwel bdiet bħala ġurnal, jiġifieri ma bdietx bħala rivista, llum hija rivista, magażin. Bdiet bħala gazzetta. Ok, mhux gazzetta ta' kuljum, bħalma aħna nifhmu b'gazzetta normalment, kien ġurnal li kien beda joħroġ dak iż-żmien darbtejn f'xahar. U kien beda joħroġ fi żmien l-isqof Giuseppe Paċ, kien isqof ta' għawdex Giuseppe Paċ, qed nitkellmu fis-sena 1945, jiġri dritt wara l-gwerra, 1945, dak iż-żmien l-isqof Paċ kien avveċina lil wieħed mill- konsulturi tiegħu minn dawk li kienu ħafna qrib tiegħu u ħabib tal-qalb Patri Accursu Xerri li żgur mhuwiex isem ġdid Alain Selmizi u x'hekk kien Patri Franġiskan tax-xatt kien provinċjal ukoll għal xi żmien ta' l-ordni tal-Franġiskani Minuri, bniedem istruwid, bniedem kapaċismu, predikatur magħruf. Huwa magħruf diversi joqsma, imma magħruf ukoll fil-qasam tal-kitba kien jikteb, kiteb anki poeżiji, kiteb diversi kitbiet li llum għadna wkoll narawhom u jintużaw u jitkantaw fost l-aħrajn anki jinnijiet. U Patri Accursu li kien rib tal-isqof Paċ għalkemm ma kienx saċerdot ta' djoċesi, ma kien Patri. Ġie mitlub mill-isqof Paċ biex jibda joħroġ ġurnal, inħassil bżonn li jibda joħroġ ġurnal ta' djoċesi. Diġa kien hemm xi pubblikazzjonijiet qabel, pereżempju l-antiki jiftakru id-Devot ta' Marija, meta qed ngħid l-antiki ġifieri bidu tas-seklu 20, ta' kien joħorġu dunal wiċċ ta' Savina. Kien hemm ukoll il-propugnatore kattoliko kien joħroġ bit-Taljan. Id-djoċesi f'żminijiet differenti kellha pubblikazzjonijiet tagħha, imma qatt ma kien hemm dak il-ġurnal proprja ta' djoċesi. U fin-1945 bdiet toħroġ din il-gazzetta. Bl-iskop x'kien? L-istess wieq pratikament ma tantx nbidel mill-lum illi tkun vuċi tal-Knisja. Ibda biex allura l-aħbarijiet tal-Knisja, fawdex x'inhu jiġri mhux jiġri, il-kelma tar-raj, jiġri tal-isqof, anki artikli ta' natura spirituali u reliġjuża.
Il-mezzi ta' komunikazzjoni bħal
naturalment. Naturalment, jiġifieri il-kelma stampata kienet aktar infittxija, llum għandna t-televiżjoni, għandna l-internet, però dak iż-żmien kienet qisu wieħed mill-ftit il-ħna mhux hekk. U l-Knisja dejjem kienet minn ta' quddiem qisu biex toħroġ dawn l-affarijiet. Imma importanti nsemmu mill-ewwel Mary li kien hemm diġà t-tieni skop, jiġifieri li permezz ta' dan il-ġurnal tal-Knisja, allura xi ftit jew blibsa reliġjuża, ikun ukoll iservi wkoll bħala leħen għall-awċin. Allura, il-qasam soċjali, kulturali, anki xifti tanki imis ma l-politika, mux fil-sens partiġja, anki f-nifmu ġifiri ta' naħajaw toħrema, il-politika awċija, ġifiri xinu taġġit għall-għawdex biex jimxi l-qoddim. U il-ġurnal, grazzi għal-Patri Akkursi u għall-edituri ta' waraħ, baqa miexi dejjem dawn l-għanijiet. Kien hemm bidliet matul l-istorja, ma nafx x'ħassaqsini xi mistoqsija oħra, ma dik kienet qisu l-punt ta' tlo il-bidu tiegħu, ġurnal.
Issa, id-djoċesi ta' Għawdex dejjem hemmnet fil-medja u fil-medja stampata. Kemm kienet relevanti l-ħajja f'Għawdex fil-passat u kemm irrelevanti llum?
Ekku, mela jisu biex nwieġeb din mistoqsija, ħankompli ftit hekk ma dak li diġa bnejt l-ħar darba fil-mistoqsija li jmiss. Qed ngħidu li l-ġurnal beda bħala gazzetta b'isem Għawdex. Propju biex nwieġeb il-mistoqsija li ttejt kemm baqa' relevanti. Baqa' relevanti għax kompla jaġġorna ruħu biex matul l-istorja tiegħu u anke matul mal-medda ta' snin l-istorja tal-Għawċin kif komplet tiżviluppa fl-aħħar seklu. Anke l-ġurnal libes libsa ġdida. Fil-fatt fiż-żmien meta kien editur tiegħu l-isqof Nicole Kawki, kien għadu mhux isqof, kien għadu ma laħaqx isqof, qed ngħidu bewet wieħor fis-snin 60, 50, 60. Dan kien ħass il-bżonn li proprju biex jaġġornahu jagħmlu iktar relevanti għall-Għawċin minn ġurnal, minn gazzetta jagħmlu rivista. Fil-fatt kien fi żmien qabel l-isqof Kawki laħaq isqof eżatt dawk l-aħħar ftit snin illi hu taħli isem il-ħajja f'Għawdex u minn ġurnal kif qed ngħidu għamlu rivista. U dan wara riflessu wkoll fl-għażla tal-materjal ġol l-istess rivista. Jiġifieri żdiedu anki aktar artikli li ma kienux strettament reliġjużi, jiġifieri għandek
fuq l-ambjent Għawdex.
Artikli fuq l-ambjent, fuq l-istorja, fuq il-kultura Għawċija. Kien hemm ukoll korrespondenzi, per eżempju, kien jitlob anki opinjonisti jagħtu il-fejmiet tagħhom dwar Għawdex, x'inhu mal-bżonnijiet tal-Għawċin. Kien hemm żmien meta il-rivista kienet anke tniggess xi ftit biex tqal aktar interess, forsi jank jaraw xi areas tal-ħajja f'Għawdex, għax propju għalhekk il-ħajja f'Għawdex, tal-ħajja tal-Għawċin illi forsi kienu lacking jew kellhom bżonn aktar attenzjoni anki mill-amministrazzjoni
tal-pajjiż.
Jiġifieri il-ħajja f'Għawdex għalkemm rivista ċkejkna u tal-Knisja matul is-snin tal-ħajja tagħha dejjem ipprova tkun kif jixed isimha leħen għall-Għawċin. Jiġifieri kull min jixtieq isemma leħnu dwar il-gżira ta' Għawdex, hawnhekk se jsib spazju sabiex jista' jisemma leħnu. U dak iż-żmien kif qed ngħidu kien leħen importanti, forsi llum naqas xi ftit mill-qawwa tiegħu għaliex għax illum għandna televiżjoni, għandna r-radju, għandna l-internet, però dak iż-żmien ħafna kienu jsegwu anki ir-rivista kienet tidħol f'ħafna iktar djar Għawċin u anki lil hemm milli tidħol illum. Allura qisu ir-rivista għamlet dan l-iżvilupp kemm fil-kontenut tagħha. Jiġri kompli dejjem taġġorna tara x'inhu huma l-bżonnijiet u dak li jistennew il-qarrejja u twasslu permezz tal-kelma stampata. U ma rridx ninsa ngħid ukoll permezz tal-preżentazzjoni għax minn ġurnal kbir għal rivista li mbagħad għadha tatruha fid-daqs daqs iktar fil-bidu għamlet żmien fi żmien meta laħaq qabel laħaq l-isqof Kawki meta kien għadu editur, kienet daqs ta' skabli. Ta' skabli ġifieri wieħed kważi jista' jdaħħalha fil-but, kienet ċkejkna ċkejkna. U mbagħad reġeġġie adattata għal daqs ta' kif naraw ħafna rivisti llum sewwa sakemm mal-qalba tas-sekli, tas-seklu tal-millennju l-ġdid anzi, jiġri fis-sena 99-2000, ħadet id-daqs li għandha llum. Jiġifieri rivista aħna ngħid bħala daqs biex niftehmu ngħidula A4. Jiġifieri rivista pjuttost kbira mdaqsa bil-kulur il-facċata bil-kulur u minn żmien għal żmien anki tiġi aġġornata l-preżentazzjoni tagħha li jekk wieħed jaqbada fideh illum jarri rivista preżentata anki bi-grafika u b'disjen adattat, b'layout adattat għal żminijiet tal-lum. U dan grazzi wkoll għal-kollaborazzjoni li dejjem sibna għax ma rridx ninsan semmi dan mill-istamperija tad-djoċesi li qiegħda wkoll hawnhekk fejn silhem il-Gowdow Press.
Issek, bħalma qed tgħid int matul is-snin saru bosta tibdiliet fil-format u fil-kontenut li ma kienu l-akbar bidliet hekk fiż-żewġ oqsma.
Ekku, iż-żewġ bidliet li għadni kemm semmejt u nerġgħu qishom niġbruhom f'risposta qasira ħafna. L-ewwel bidla importanti kienet il-bidla fl-isem. U fil-format
mena fid-daqs tagħha wkoll.
Jiġifieri meta minn ġurnal għawdex saret ir-rivista l-ħajja f'Għawdex, ara inbidel id-daqs u inbidel anki il-format, jiġifieri minn ġurnal għal rivista. U inbidel ukoll l-isem minn Għawdex għal il-ħajja f'Għawdex. Dik prattikament kienet l-aktar bidla importanti. U mbagħad fis-sena 2000 kif kont qed insemmi meta minn daqs A5 kibret għal daqs A4. Forsi qed nistema' tekniku żejjed għal xi semmi, imma biex niftehmu.
Karti normali li kelli nara.
Min jiftakar għall-ħajja f'Għawdex qabel 30 sena ilu, pereżempju, kienet iżgħar milli llum. Illum anke ħara biex niftehmu nista' jsirem ma jifmuni min jara rivista għajn sirem li toħroġ fi żmien il-festa. U xek, u naħseb anki fi żmien lejt, ma nafx għadix toħroġ fi żmien lejt ukoll. U għadak id-daqs li għandha il-ħajja f'Għawdex. Id-daqs ta' ħafna rivisti llum kbar, għax hemm rivisti iżgħar u rivisti kbar.
U hekk għandi nifhem ukoll ir-rivista dejjem kienet stampata ma jsiela mhux hekk.
Mhux eżattament, mhux minn dejjem fil-bidunet kien għadha ma twaqfitx l-Orphans Press għax il-ġurnal beda joħroġ qabel twaqfet l-istamperija ta' jsielhem tal-lum. Biex nkun iktar preċiż storikament, il-Knisja f'Għawdex diġà mis-seklu 19 diġà kellha t-tipografija tagħha, issa b'tipografija nifhmu kellha magna kbir. Speċi ta' stamperija l-antika, imma mhux stamperija fis-sens binja sħiħa, kellha l-magna, tipografi, kienet issejjaħ tipografija, skużawni, Vescovile, biex jifmuni jissemmija min jgħaddi minn triq ir-Repubblika taħt il-Kurja fejn hi llum. Hemm kantina, dejjem naraw hemm statu tal-Madonna f'niċċa ġo tieqa. Dik hemm misfel għal xi żmien kien iservi tat-tipografija tal-Kurja li fejn kienu jiġu stampati pubblikazzjonijiet tal-Kurja u anki rivisti li semmejna qabel xi żmien il-Propunjatore Kattoliko Devota Marija. Però dik kienet għadha mhix stamperija fil-veru sens tal-kelma. Meta mbagħad bdiet fiż-żmien tal-gwerra, fiż-żmien tal-gwerra kien waqfet kull xorta ta' pubblikazzjoni, meta mbagħad beda l-ġurnal Għawdex qed ngħidu fin-1945, kienet ma twaqfitx l-istamperija hawnhekk għajn sielhem, allura għal xi żmien kienu jistampawak min jista' jirżball il-Hamrun, il-Lux Press. Kienet tintuża dik il-Knisja f'Għawdex kienet tistampa affarijiet għandhom. Sakemm mbagħad anki bitħabrik ta' Patria Kursju u ta' oħrajn u fuq xewqa speċifika ta' List of Patch għal mhux sewwa li l-knisa jkollha stamperija tagħha biex iktar tiffaċilita l-istampar ta' materjal u ġiet miftuħa l-Orphans Press li mbagħad bidlet isimha fi żmienha u llum hija Gowdow Press. Ma prattikament.
Qed prattikament minħabba rivista din mela.
Wieħed mill-iskopijiet kien meħabba rivista, mhux biss, imma wieħed mill-iskopijiet kien meħabba rivista u anki l-isem jindika kif nafu hawnhekk kien hawn id-dar ta' San Giuseppe fejn kien hawn ukoll it-tfal il-tiema u wieħed mill-iskopijiet kien biex anki huma jkollhom xogħol x'jagħmlu biex ituhom xogħlijiet biex jgħallmuhom idaħluhom f'ċerti snajja ħalli huma jkunu jistgħu l-qudiem ukoll isibu xogħol tagħhom. U fil-fatt l-Orphans Press għalhekk Orphans Press għax il-kelma Orphans ġejja proprju mill-fatt li d-dar ta' San Giuseppe kienet tilqa' fija dawn it-tfal orfni u l-knisa kienet propju waħda mill-ħidmiet soċjali tagħhom tieħu ħsiebhom u tgħinhom ukoll jitrawmu f'ċerti xogħlijiet. Però l-iskop tar-rivista kien wieħed prinċipali għal fejn twaqfet l-istamperija għax permezz ir-rivista kienet skop biex l-istamperija tibqa' għaddejja. Naturalment illum l-istamperija għandha ħafna pubblikazzjonijiet oħra li tagħmel, però r-rivista żammet din il-kollaborazzjoni.
Nitolbu s-semmija tagħna biex min irid jagħmel xi kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tat-telefon 2 1 5 6 6 9 6 5. Issa, Francesco, aħna nirċievu r-rivista d-dar. Imma tista tispjegana l-proċess li jwassal biex il-ħajja f'Għawdex hekk tasal għandna prattikament kull xahar?
Jien nixtieq nirringrazzjak Mary li qed tagħmel din il-mistoqsija għaliex naħseb illi meta hawn jiġbu għalija nkunu qed ngħidu lis-semmija japprezzaw kemm u kemm ħidma fil-proċess kollu, fil-katina sħiħa biex ngħidu hekk minn xejn tiġi maħsuba. Sax ħin tasal għand in-nies hemm proċess ħieħ li jinvolvi ħafna u ħafna nies u jien minn hawn nixtieq immedjatament biex żgur ma ninsiex nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnhom ħafna minn dawn huma volontiera, jiġifieri huma nies li ma jitħallsux illi għamlu dan ix-xogħol b'servizz lill-Knisja u lil din ir-rivista. Eħe, il-proċess jibda prattikament minn fuq il-computer tiegħi. Għaliex għax hemmhekk jiena kull xahar kmina qabel ix-xahar li fih toħroġ ir-rivista, infassal pjan. Ta' xħajkun il-kontenut, iġrina għandi jisu 48 paġna faċċata vojta, biex nejdu li rrit nimlijom. U jien rrit naħseb kif għan nimlijom. Tejdli.
Involvi ħafna xogħol ta' ġifiri.
Involvi ħafna ħsieb iktar. Qabel tmissidek mal-keyboard, ħsieb. Pero naturalment jiena ma sibtx karta bajda, ħampoġijek, jiġifieri jiena sibt ħafna xogħol li għamlu ta' qabli. Jiena rċivejt patrimonju mill-edituri ta' qabli minn dawk kollha li ħadmu fuq ir-rivista fis-snin li mgħoddija, illi għall-grazzja tagħha għandna kollaborazzjoni tajba ma' ħafna awturi.
Naħseb l-awturi jagħtu l-dak tagħhom kull xahar.
Mela hemm numru ta' awturi illi huma kontributuri regolari, għandhom ir-rubriki tagħhom. Ħan semmi ħadd biex żgur ma ħalli l-ħadd barra, però hemm numru min jiftaħ qalleb il-paġni jara li hemm prattikament ftit inqas minn nofsa. Li hija magħmula minn rubriki ta' kull xahar jew spissi, anki jekk mhux kull xahar, artikli fuq l-istorja, fuq il-folklor. Ħansemmi dawk li ħallewna, pereżempju Antonne Fattart, illi għal snin twal. Kull xahar kellu artiklu fuq il-folklor Għawċi. Jew ħansemmi lil Ġew Sultana, ambientalista kbir, illi l-istess, kull xahar kellu tieqa fuq l-ambjent. Semmejt il datnejn għax it-tnejn ħallewna u minn hawn insellem il-memorja tagħhom. Imbagħad hemm awturi oħra li jikdbu kultant żmien. Jew fuq talba tiegħi, jew fuq xewqa tagħhom għax jiena jkun hemm uħud li naviċinhom jien għax ikolli ċerti suġġetti f'moħħi li nkun nixtieq illi nikbu fuqhom biex ninkopruhom bħala rivista u mmur dritt fuq il-persuni li naf li jistgħu jikkontribwixxu. Però jkun hemm ukoll oħrajn jista' jkun hawn qed jismana u għandu din ix-xewqa illi jgħidu isma' jien nixtieq nippubblika artiklu jew jien għamilt studju importanti fuq qasam jew ieħor li għandu xi qasam m'Għawdex u nixtieq kieku dan issa nippubblika fuq ir-rivista ta' Għawdex. U javveċinawni u bil-mod il-mod anki nġibu dan it-tip ta' materjal. Però dak ikun għadu biss l-ewwel pass. Wara li tiġi nfassla, wara li jiġu avviċinati l-awturi, wara li l-awturi jgħaddu l-materjal sa' data stabbilita, għax naturalment dan kollox titaħseb minn ġimgħat jekk mhux xogħol.
Tiġi ċekk il-materjal ukoll.
Imbagħad hemm proċess ieħor, imbagħad għandi persuna li minn hawn insellmilha Kylie Grek illi tagħmel xogħol imprezzabbli, illi tifli għall-Malti. Għal-Malti qed ngħid l-ortografija jiġifieri tal-artikli kollha prattikament. Ħlief xi wħud li jaslu fl-aħħar u inħossni nistħi minnha li nibagħthomna fl-aħħar sekonda x'anki hemmhekk taqdini ta' ma nixtieq insellmilha għax veru din kważi jgħid fit miegħi tenni ħafna biex nipprepara l-artikli. Però naturalment l-artikli kollha rid nerġa' naqrhom jien għax jiena bħala editor ma nistax ma narax ikun ħireġ.
U jista' tippubblika xi ħaġa li kważi.
Lele ifhem normalment għall-grazzja tal-awturi kollha jagħtuni materjali kważi kważi ma jkolli bżonn imiss xejn ta' ma ġieli forsi. Artikli twali żejjed għax jiena ukoll għandi limitu x'instan daħħal kultant mhux l-awturi kollha jifhmu għadejn, jiġifieri jiena nkun niġġu wara jew ngħidilhom isma' kif se jkun żommu mat-tul stabbilit. Għax imbagħad xiġri jkollok taqbad imqas. Imqas, fl-antik naħseb veru imqas kienu jaqbdu llum bil-kompjuter eħfef. Però miex biex taxol faċi, x'ħadd neħħi biex ma tbiddilx mill-messaġġ.
Importanti ma tneqqu.
Allura dak it-tip ta' xogħol li jieħu ħafna u ħafna ħin, prattikament l-iktar ħin li jieħu dak ix-xogħol sewwa. Ix-xogħol tar-ritratti, għax dan artiklu minn ar-ritratti mhux xejn, u ħafna mill-awturi jtun ir-ritratti imma ħafna oħrajn li jkolli nfittex ir-ritratti. Jien prattikament m'għandix nies jgħinu nifdil ħaġa, però grazzi tal-lawkoll qed insibu volontier. Illi huma fotografi tajbin illi jipprovdu dak it-tip ta' materjal ukoll. Imbagħad ix-xogħol kollu imur għand id-diżinjatur illi jagħmel ix-xogħol tad-disinn tal-layout. Pratikament hemm layout wieħed, imma naturalment inbidlu minn ħarġa l-oħra ċerti affarijiet, però fuq sena qisu hemm layout li nsegwuh mill-Jannar sad-Diċembru. Imbagħad jerġa' lura għandi dak il-materjal issettjat, nerġa' narah isiru bidliet oħra meħtieġ dan f'kull ħaġa wara jsir id-disinn wara jitpoġġa l-layout kollu. irritu jisir ċertu xogħol ieħor. Minn bad meta tkun lesta minn kollox jista' tkun ikun hemm il-go-ahead tal-editur tmur għand l-istamperija. Hemmhekk tista' timmaġina hemm xogħol proċess ieħor sieħ, mhux persuna waħda, diversi x-xogħol mill-computer jgħaddi biex jħorġu qabel kellhom ngħidu jħorġu l-plates illum jgħaddi dritt tal-ġol magna, isir ix-xogħol tal-istampar, dawk kulha li fil-Gozo Press jaħdmu fuq l-istampar, imbagħad isir ix-xogħol tal-ġbir tiegħu tar-rivista. Il-magni llum jagħmlu ħafna mix-xogħol għall-grazzja tal-imma hemm nies illi jiġbruha, isir l-stapling. Imbagħad wara li tkun lesta mill-istamperija. Għandna persuni oħra li jiġu jiġbruha, jieħduha għand l-ispigolatriċi della Kieża minn hawn semilhom jagħmlu xogħol mitqlodeb li jdaħluha jippakkettjawha, jdaħluha ġol envelopes, ipoġġu l-indirizzi li dawn again ikun sar diġa xogħol fil-bidu tas-sena biex jinġabru l-abbonamenti miż-żelaturi għandna f'kull parroċċa persuni li jgħinu lill-arċipriti u l-kappellani biex jiġabru l-abbonamenti u jitħallsu u mbagħad għandna l-amministratur mill-Lumen Christi Media Center li jibgħat l-irċevuti, jiġbor l-listi, jiġifieri biċċa xogħol kbira. M'għand l-ispigolatriċi x'in jiġu pakkettjati jerġgħu jinġabru, biċċa jittieħdu l-posta. Bitċa jitqasmu bl-idejna x'qed nippruvaw biex nifrankaw ftit space tal-posta.
Forsi jkun dak li joħsib fir-raħal.
Ekku, illi imma again hemmhekk għandna
ħul akbar
ġifieri. M'aħniex, imma hemm pereżempju oħrajn li jmorru Malta, għax naturalment għandna abbonati Maltin, u għandna wkoll is-saċerdoti li jirċevuha barra minn Malta. Illi dażmi m'għadhomx jirċevuha stampata ma jirċevuha permezz permezz tal-PDF. Wieħed forsi jaħseb illi okej, mena x'inta sal id-dar ix-xogħol ikun lest. Però x'inta sal id-dar għand in-nies, ix-xogħol ikun għaddej fuq il-ħaġa ta' wara, jekk mhux ta' wara ta' wara. Imma dan grazzi jiena forsi qed nitkellemgħu jiena. Ma ridtx nissemmiha jaħsbu li dan huwa x-xogħol tiegħi waħdi, anzi, veru nagħmel ħafna xogħol fuqha, però b'ħafna u ħafna għajnuna oħra. U minn hawn anke ma ridtx ninsa nsemmi lil dawk li jgħinuni fl-idijat, jiġifieri il-bord editorjali u grupp ta' nies ieħor li jiena nsejħilhom jiena għalija jisom parti mill-bord editorjali anki jekk mhumiex uffiċjalment illi jgħinu ituni l-idijat kultant forsi anki jagħtuni ċerta kritika li għalija importanti, ċertu feedback, għax hekk ma jkollokx proprju kultant minn ħares minn barra u jgħidlek isma' dik il-ħaġa kieku aħjarek, aħjarek. L-affarijiet ma jitjibux.
Jiġifieri bħalma qed tgħid int hemm ħafna nies involuti fil-pubblikazzjoni tal-ħajja f'Għawdex.
Ħafna, ħafna, ma nistax nogħdu, ħajdek meta nogħdhom. Issa tiġi l-aħħar tas-sena u nagħmel mezz li nibgħat ringrazzjament il kulħadd. U din is-sena kelli ċans naħseb ftit fuqha qabel. Għax meta ħriġna dik l-edizzjoni speċjali kollha bil-kulur tal-elf ħarġa, ippruvajt nħares ftit lejn dawk kollha li jikkollaboraw fija. U kien qisu eżerċizzju tajjeb għax mhux biss ftakart f'dawk li qed jaħdmu fuqha bħalissa, imma ippruvajna niftakru wkoll ftit f'dawk kollha li ħadmu fuqha matul dawn it-73 sena. Impossibbli tax tant u tant nies li għaddew minn din ir-rivista. Però hemm uħut li veru ħadmu għal snin twal, minn hawn insellem pereżempju l-memorja ta' Don Anton Sultana mill-qala, illi għal żmien twil kieku ma kienx hu żgur lir-rivista.
Il-Media Center.
Ekku, ekku, kien joħsib anki il-pubblikazzjonijiet ta' Djoċesi u kienet il-mimmi ta' jnejh din ir-rivista. Insemmi lil Mib Case of Kawki li kienet waħda mill-ħolmiet kbar tiegħu din ir-rivista li tkompli tinbena, issir isbaħ u aħjar u tħabat għalija u ma ddejjaqx joħroġ il-flus. Irrid ngħid li d-Djoċesi tinvesti somma kbira kull sena li bija tissussida din ir-rivista li minnajra żgur ix-xogħol tagħha ma jkunx possibbli. Però eħe, biex iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek hemm ħafna u ħafna nies involuti. U hemm ħafna nies minn wara l-kwinti li laqgħet jidher isimhom, laqgħet jidhru quddiem kamera jew imkien. Pereżempju dan l-aħħar ippruvajna wkoll tellajna xi filmati online minn għandu l-internet żgur li rom f'xi moment fejn ippruvajna sibna xi protagonisti li ħadmu fuq din ir-rivista matul snin u jgħidu l-esperjenzi tagħhom. Fost l-oħrajn pereżempju għax tajjeb ngħidu għal diversi snin. Mhux sena jew tnejn, ir-rivista kienet tinħadem kollha s-seminarju. Jiġri kienu jieħdu ħsieb għas-seminaristi. Kienu joħorġu jiġbru għalija, kienu jieħdu ħsieb itqassem tagħha, kienu jinżlu l-istamperija, kienu jmorru jqasmuha, kienu jiġbru r-reklami tagħha xi ħaġa lil-lum jispjaċini nejt morna ħafna l-ura fija, jġifiri dak iż-żmien is-seminaristi kienu veru jieħdu ħsieba mill-bidu sal-aħħar.
Dak kien hemm seminaristi iktar mill-jem
illum. Naturalment, jġifieri llum ir-rivista ma għadix issir is-seminarju mhux għax ma jixtiequx is-seminaristi, imma għax il-komunità tas-seminarju x'kienet u żgur li ma jaffordjawx li jinvestu dak il-ħin kollu fuqha, però llum mal-grazzja tal qed insibu persuni oħra anki mhux mill-qasam strettament tal-Knisja, illi qed jarfu l-valur ta' din ir-rivista. Hija rivista mhux biss tal-Knisja dinha. Dejjem minħabba fuq għajin, ġifiri għal-kem il-ħajja f'Għawdex toħroġ għal-Knisja. Imija rivista ta' Għawdex, għal-jiex, fil-verita ma' u lebda publikazzjoni oħra fuq bażi daqshekk regolari li hija toħroġ f'isem Għawdex u dwar Għawdex, ġi għaw ta' rivisti oħrajn, però din hija r-rivista tal-Għawdex, u jien nixtieq ħafna li kieku l-Għawdex kollha iħossuha tagħhom.
U x'artikli jkunu inklużi fir-rivista għal-forsi għal minn ma jafx jew qatt ma ġiet fideh.
Ekku, ekku, mena, kif diġa ċennajna maħan nitkellem daqxin iktar fil-dettal, hemm spettru jisa ta' artikli li jidru. Ibda biex natu priorità l-aħbarijiet minn Għawdex, mena, jina nħoss, u din naħseb kull minn xi naqra jmiss mal-qasam tal-ġurnalizmu jara bħali. Illi Għawdex qatt mhu moti prominenza fil-medja lokali, jiġifieri sfortunatament. Xi kantuniera, xi paġna ta' Għawdex li nofsa diġa tkun mimlija bir-reklami, xi forsi xi programm darba fil-ġimgħa fuq xi stazzjon tar-radju, għal grazzi tal-la għanna program fuq ix-xandir nazzjonali li għamlilna onur kull ġimgħa tajjeb immens. Meta x'int toqgħod qis bi-proporzjon l-ammont ta' attivitajiet ta' ġrajiet li jsaħħu f'Għawdex, il-kontenut kbir ta' livelloli kulturali f'Għawdex, il-kontribut li jistgħu jagħtu ħafna għawdex illi għandna grazzi tal-għawdex f'kull qasam li huma kapaċismi. Dan m'aħniex nagħmlu lu onur kemm jixraq fuq il-medja tagħna. Allura aħna nħossu fil-limiti tagħna ta' għax hija rivista ċkejkna illi l-ħajja f'Għawdex għandha tagħti wisa lill-aħbarijiet minn Għawdex qed jiġri f'Għawdex permezz ta' rapportaġġ, permezz ta' ritratti. U dan qed nippruvaw nagħmluh kemm fil-qasam tal-Knisja. Ekku, aħna mhux biex ngħidu għax mhux biex noqogħdu niftaħru b'dak li qed isir, imma biex nirrikonoxxu kemm ħidma qed issir. Ħafna drabi fil-komunitajiet tagħna ma tidhirx sewwa mill-għawċin. Propju anki biex ikabru jkompru jollu l-profil tal-identità għawċija u anke Maltija, għax Malta qed tibbenefika. Ħan semmi eżempju wieħed. Sena wara sena għal tliet snin sħaħ, rajna preżempju għawċej għax qegħdin fi żmien il-miliet. Jagħmel isem l-ewwel il-Vatikan u mbagħad Betlem u issa fid-daħla ta' Kastilja, fid-daħla tal-Belt. Again, l-istess, għandna Betlem fejn silhem ilha dejjem 10 snin, 10 edizzjoni, tiġbed tant u tant turisti, turiżmu lokali u anke barrani. Jiġri dawn kemm qed intuhom proponenza fuq il-medja tagħna. Jien spiss nisma' ħadd din il-ħaġa li jsiru attivitajiet f'Għawdex u ħadd ma jaf bihom, ħadd ma jirreklamhom. Il-ħajja f'Għawdex fil-limiti tagħha aktar milli tirreklama qabel qed tipprova l-mienu għall-istorja preserva jew tiddokumenta dak kollu li qed jiġri f'Għawdex. Nixtiequ nagħmlu iktar, però ir-riżorsi tagħna huma limitati. Dik bħala aħbarijiet, però mbagħad għandna artikli ta' formazzjoni u artikli ta' informazzjoni, mena mhux biss x'inhu jiġri, imma anke nippruvaw nedukaw. Illum ħadd ma ħajmur ifittex il-ħajja f'Għawdex biex jara x'ġara l-bieraħ, illum hemm il-ġurnali u hemm l-internet. Kważi kważi ġrajja mal-isseħ mill-ewwel kun taf bija titħol fuq Facebook mitel fritrat u filmat. Mena ħadd ma ħajmur ifittex rivista stampata li toħroġ darba f'xar biex jara x'ġara ta' malajr. Però in the long run dik ir-rivista hija li ħatibqa'. Jiġifieri dil ħajġi stampat hemm ħajibqa, għax il-miktub jibqa. U allura hemmhekk qed nippruvaw anki niffurmaw il-kuxjenza għawdexija. Jiġifieri anki permezz ta' artikli ta' opinjonisti dwar issues differenti li huma tal-lum. Jiġifieri pereżempju fenna fina llum l-issue taż-żgħażagħ għawdexin li jridu jmorru Malta biex jistudjaw id-diffikultà li jsibu magħhom. Ekku, permezz ta' intervista, pereżempju, nippruvaw noħorġu daqsxejn dik l-issue u nindirizzawha dejjem anki mill-entità x'jista' jsir, mhux biss biex inkunu ħloqna xi sensazzjonaliżmu, jew pereżempju qed jiġini f'moħħi tkun ġrat ġraja importanti f'għawdex illi jixir illa attenzjoni dwar xi għawċi illi għamel unur barra minn Malta l-għawdex. Tiġini f'moħi parissa Monsignor Alfred Xwire, per eżempju, nunzju fil-Korea u l-Mongolia. Provajna d-dedikajna paġni speċjali biex anki nisploraw iktar il-ħajja tiegħu fost fil-dinja l-lem minn xtutna. Imbagħad nista' nsemmi loqsma kollha possibbli. Jekk kienu sport, jekk kienu storja, jekk kien hija arti, jekk kien hija l-ambjent, jekk kien huwa l-istorja dokumentata mill-Arkivi Nazzjonali, dawn kollha artikli qed jiġuni f'moħħi ta'. Barra mbagħad ukoll xi materjal ta' natura soċjali, per eżempju, kif nistgħu nindirizzaw ċerti problemi soċjali li għandna f'għawdex. Jew anki mill-qasam religjuż u spirituali, ġifiri nippruvaw anki nikkuraw xi ftit il-qalb u l-moħħ u r-ruħ. Per eżempju, issa nagħmilna sensiela illi fil-fema tiegħi kienet importanti, avolja mhijiex dwar għawdex. Oqsma differenti tal-ħajja tal-bniedem illi fihom għandu bżonn jindirizza spiritwalment il-bżonnijiet tiegħu, pereżempju kif nieħossib ta' ġismi, pereżempju, jew x'nagħmel meta jien mdejja, jew kif nindirizza s-solitudni, tgħidli dawn x'għandhom x'jaqsmu mal-ħajja f'għawdex. Però bħala rivista qed nippruvaw qisu nilħqu wux hekk id-dimensjonijiet kollha tal-ħajja kemm dik naturalment soċjali imma anke dik affettiva, psikoloġika, spiritwali. Għax dejjem niftakru li wara kollox l-aġenda tal-rivista hija propju reliġjuża bda biex hija aħjar spirituali. Isu xiftit jew issa nippruvaw illi dak kollu li jinteressa lill-għawdex għandu post f'din ir-rivista.
U li ma huma dawk l-artikli jekk li jiġbdu l-aktar attenzjoni tal-qarrija, forsi jkun hemm xi artikli.
Mill-feedback li nieħu jinteressaw ħafna lill-qarrija, pereżempju artikli ta' natura storika illi jikxfu xi ftit jew jixħtu dawl fuq il-ħajja fl-antik. Pereżempju għandna paġna partikulari ritratti storiċi antiki. Wieħed jara pereżempju kif kienet fenna fina, kif kien il-port tal-imġar
fil-bidu tas-seklu.
Tiskanta, ikunu artikli qosra normalment mhux twal ħafna llum in-nies. Ma għandha paċenzja donna taqra fit-tul, ninnota li dawk l-artikli osra jew li jkunu iktar jiffokaw fuq il-viżwal biktar ritratti.
Osra to the point.
Jew to the point, dawk huma l-aktar li jiġbdu l-attenzjoni. Il-partijiet tal-aħbarijiet jinteressaw ħafna lin-nies. L-intervista li qed nippruvaw indaħlu kull xahar din kienet ilha ssir ta' ma xi żmien kienet waqfet. Jiġri kull xahar nippruvaw nagħmlu intervista ma' persuna, ma' entità biex nixħtu dawl fuq xi dimensjoni jew l-oħra tal-ħajja tal-għawċin. Ikoll anki artikli ta' esperjenzi, anki dawk jiġbdu joħolqu ċertu interess, jiġifieri venna fien iddedikajna l-aħħar żewġ ħarġiet, żewġ artikli fuq żgħażagħ ħawċin illi jagħmlu esperjenzi ta' volontarjat fil-missjoni. Dawk naħseb illi u ċertu interess. U anki jimbat hemm isom niċeċ partikolari fil-rivista illi jinteressaw lil gruppi partikolari ta' nies. Per eżempju, min jinteressa ruħu ħafna fl-arkeoloġija. Meta jkollna artikli ta' natura fuq l-arkeoloġija għawċija, ħaj jinteressaw ħafna jew min iħobb l-isport, il-korrispondenza li jkollna kull xahar sportiva, dik ħadd interessah ħafna. Jiġri isu ħassib.
Xi ħaġa l-kulħadd.
Jienek jgħiduli, jgħiduli isma, jiena ħafna jgħiduli isma jien ma naqrahiex kollha ta'. Imma dik il-paġna, dik il-paġna dak qatt ma ħallihom jaqbżuli għax jinteressawni immens.
Ma hemmhekkux dejjem tant tal-isports ma jagħtix ħaġa imma affarijiet oħra jinteressaw.
Ekku, jiena stess għandi interessi, jiena ċerti artikli ħu pjaċi naqruhom iktar minn oħrajn. Imma mbagħad jiena bħala editur nifhem illi kemm jista' jkun f'din ir-rivista. Ekku, nippruvaw nagħtu niftħu l-imrewħa kollha.
Ekku. U x'hemm ma jsir bla spejjeż u x'hekk, Francesco, fejn jiġu l-flus biex ir-rivista tkun tista' toħroġ, minn fejn jiġu? Għax jiena naħseb l-abbonament biss, ma tikkaverjax. Dan kollu x vera.
Ħankun ħafna ċar. Le, l-abbonamenti jenuna nkopru biss parti żgħira mill-ispejjeż tar-rivista. Għaliex għax sfortunatament l-abbonamenti naqsu, jiġifieri u l-prezz tal-abbonament ma għoliex żammejn hija l-istess biex nagħmlu aktar faċli li kulħadd jabbona 15 euro għal 10 ħarġiet huma xejn illum il-ġurnata. L-għajnuna tiġi minn żewġ sorsi prinċipali biex ngħidu jekk ir-reklami u l-għajnuna f'sussidju li tagħti id-djoċesi ta' Għawdex. Kull sena d-djoċesi ta' Għawdex toħroġ ammont ta' flus sabiex tkun tista' tgħin lil l-rivista u din tagħmilha għax propju tħoss illi r-rivista l-ħajja f'għawdex għad għandha role importanti fil-missjoni li għandha l-Knisja biex tevanġelizza u biex tkun anke l-Knisja. Ekku, ekku, jiġri hemm l-iskop li nevanġelizzaw li nwasslu l-messaġġ tal-Knisja u ta' Kristu, però l-Knisja tħoss ukoll li hija missjoni tagħha illi sservi ta' pjattaforma biex ngħidu hekk tal-leħen għall-awċin biex isemmu l-vuċi tagħhom anki mhux f'qasam li huwa strettament reliġjuż. Il-Knisja qed tgħin mir-reklami qed ikollna għajnuna imma xorta mhix biżejjed, jiġri jien nixtieq tippermetti li nagħmel appell biex jekk hemm entitajiet kummerċjali għawċin illi jistgħu għalmenu jenuna inkopru l-ispejjeż imqar ta' ħarġa waħda, aħna nkunulhom grati ħafna ġifieri bir-riklam kbir li kollna fil-qoxra ta' wara u bil-blaxa riklami anzi jinqas kummerċjali li għandna fuq ġewwa xorta ma nkoprux l-ispejjeż kollha. Tgħidi allura kif tibqgħu toħorġuha? Għax aħna nħossu li l-kwistjoni kummerċjali jew kemm din ir-rivista trendy ekonomikament mhijiex l-iktar ħaġa importanti. Jiġri nibqgħu noħorġu minn ġewwa anki jekk idealment ma jkunx hemm bżonn ta' dawn is-sussidji proprju biex inwasslu din ir-rivista fid-djar ta' ħafna.
Hekk qed insemmu l-abbonati, kemm huma fin-numru u l-ikbar numru huwa minn għawdex?
Eh, l-ikbar numru huwa minn għawdex, jiġifieri għall-grazzja tal-Alla. Grazzi wkoll u minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-kappellan u l-arċipriti u l-dawk li jisibu jenuhom fil-parroċċi. Kull sena aħna lejn il-bidu ta' sena ġdida noħorġu nħabtu l-bibien lill-abbonati biex iġeddu l-abbonament tagħhom. U minn għawdex għandna il-maġġor parti. Jiġifieri b'wieħed ieħor qed ngħidu 80% tal-abbonati huma għawċin, hemm 20% illi huma Maltin u nieħu gost ninnota li qed jiżdied l-interess anki fost il-Maltin, anki għax ippruvajna nippromovu aktar ir-rivista fuq il-medja lokali u anki dal-aħħar meta kellna l-elf ħarġa dik kien nitna wkoll biex nippromovuha ftit aktar. Però b'dispjaċir ngħid hemm ħafna għawċin oħra li kieku jistgħu jabbonaw u mhumiex jabbonaw. Issa raġunijiet jista' jkunu ħafna kif semmejna kemm il-darba, illum forsi l-kelma stampata m'għadix tiġbed daqs qabel, illum forsi dawn ir-rivisti m'għadhomx invoga, ħanejdu hekk illum hemm rivisti online, hemm l-internet. Però jien nixtieq kieku jkollna aktar abbonati bħalissa bħala ammont qegħdin fuq is-600 abbonat, però kien hemm żmien. Huwa numru sabiħ, però żgur li mhuwiex biżejjed meta tqis illi jiġifieri kull parroċċa għandha ħafna aktar nies anki biss kif tqis in-nies li huma involuti fil-parroċċa. Jiena mhux ngħidx ma nippretendi xejn, imma kważi nixtieq kieku dawk li huma involuti fil-ħajja tal-parroċċa, mhux qed ngħid dawk li qatt ma jersqu l-Knisja għax dawk iridu nagħmlu xi ħaġa oħra biex nilħuhom l-ewwel, però almenu dawk li huma involuti fil-ħajja tal-Knisja għandu jinteressuhom u jabbonaw f'din ir-rivista u hemm ħafna modi kif tista' anki tersaq lejn din ir-rivista mhux biss tabbona jent imma anki tħajjar oħrajn biex jabbonaw. Però eħe, jiena nixtieq nuri apprezzament lejn dawk kollha li minn sena l-oħra jkomplu jġeddu l-abbonament tagħhom u fost dawn hemm ħafna u ħafna għawċin.
U wkoll din l-elf ħarġa tar-rivista kienet rivista hekk edizzjoni speċjali kollha bil-kulur. Hemm ħsiebek li fil-futur ir-rivista tibqa' toħroġ full color?
Iħsieb u xew hemmhekk qegħdin ilhom anki mill-edituri ta' qabli, jinnaf li anki l-edituri ta' qabli xtaqgħu jagħmlu dan il-pass u l-unika ħaġa li kienet iżommhom hija propju l-ispejjeż għax biex tmur għall-kulur titlob ħafna investimenti kbar. Naturalment, s'issa dejjem rajna li ma kellniex dak l-invest ma stajniex nagħmlu dak l-investiment għax flus biex inkopru diġà ma kellniex biżejjed taħseb wara l-kulur.
Ma tantx jagħmel differenza kbira ġvera.
Ifhimni. Illum l-ewwel ma tiekol
line. Ekku għandek raġun.
U ħafna dejjem kien hemm ħafna li dejjem irrimarkaw li din il-ħaġa. Kif meta rivisti oħrajn anke reliġjużi kollha jsiru bil-kulur, intom għadkom m'għamiltux dan il-pass. Jiena s'issa dejjem kont kaut l-ewwel sentejn jiġifieri ilni editur, isni ma xtaqx nagħmel passi azzardati biex imbagħad insibu il-piece it-toqol tal-ispejjeż kollha fuqna. Però li nista' ngħid forsi din ħanejda l-ewwel darba f'dan il-programm in esklusiva. Check. fjejdu italjani. L-aħħar xhur irnexxin anke nidħlu f'agreement mal-Ministeru għall-Għawdex illi raw ukoll l-importanza ta' din ir-rivista
kulġit
li qed tagħmel għall-għawċin u b'għajnuna tal-Ministeru u b'aktar għajnuna anke mid-Djoċesi ta' Għawdex illi tkompli dejjem tkun qisu l-isponsor ewlieni prinċipali ta' din ir-rivista. Kilba minn irid fis-sena l-ġdida li se nibdew 2019 naħseb li se jkollna din ix-xorti sabiħa li naraw ir-rivista b'aktar kulur fija. U nittama illi din il-preżentazzjoni ġdida sservi wkoll ta' inċentiv biex aktar għawċin jitħajru jabbonaw.
U qed issemmijek min jixtieq jabbona, hekk x'għandu jagħmel?
Faċli ħafna. L-ewwel nett l-abbonament jista' jsir permezz tal-rivista stess, jiġifieri jekk wieħed diġà jirċievi r-rivista fl-ewwel paġna fejn ikun hemm il-werrej hemm id-dettalji kif jista' jabbona prattikament. Kull ma jrid isir għax issa tgħid li ma min mhux abbonat, jiġifieri m'għandux għax naf li hemm dawk li ġeddu billi jibgħatu l-abbonament bil-posta minn sena għall oħra. Hemm dawk li ġeddu meta jiġu jħabtulhom u jiġu jinġabru l-abbonamenti. Naturalment wieħed jista' anke jaffiċina. Forsi ħaġa ħafifa xi jisma' marriċ nibata bil-posta, javiċina l-arċipriet jew il-kappillan tal-parroċċa tiegħu jgħidlu isma' nixtieq nabbona. Kull ma tittamelu tikteb id-dettalji tiegħek tal-indirizz sħiħ, tikteb anke bit-telefon number possibilment, u jew 15 euro fi flus, jew ċekk indirizzat rivista il-Ħajja f'Għawdex u min jixtieq jibata bil-posta jista' jagħmel dan jibata il-Ħajja f'Għawdex Lumen Christi Media Center. Triq Fortunato Mizzi, Victoria Għawdex. Ġifiri, jew permezz tal-posta u idealment nissuġġerix li jindbaċċek l-rivista il-Ħajja f'Għawdex, jew wieħed jista' jieħdu għand il-kappillan jew l-arċipriet tiegħu. Hemm ukoll mod ieħor online imma forsi ħafna mis-semmija jippreferu nimmaġina bl-idejn jew bil-posta. Però jekk tkunu tixtiequ tistgħu anke tavviċinaw lili minn jafni, jew anke tiktbulna fuq l-email tagħna u natukom aktar informazzjoni. L-email tagħna jekk tippermettili nagħtiha l-issemmija hija il-ħajja f'Għawdex kelma waħda mingħajr spazji u mingħajr punteġġjatura il-ħajja f'Għawdex @gozodiocese.org. Min għandu l-internet biżdejt jidħol fuq il-Facebook ta' Djoċesi u jitlob l-informazzjoni hemmhekk forsi jaħfef.
Issa hawn min forsi jixtieq ukoll jagħti kontribut billi jikteb xi artiklu. Dan huwa possibbli u jekk iva. Il-kitba trid tkun hekk fuq xi tema partikolari jew.
Ekku, dan huwa mod sabiħ ieħor kif wieħed jista' jagħti kontribut.
Forsi kellhom xi esperjenza.
Iva. Fil-fatt jiena nieħu pjaċir ħafna meta jaffiċinawni persuni ġodda u jgħidu li jisma'. Interessat nikteb ta' għax illum tant sar diffiċli ssib min jikteb. Allura jekk hawn min hu imħajjar jikteb fuq xi suġġett jew ieħor, l-ewwel qed ngħid li idealment irid ikun suġġett marbut ma' Għawdex. Isu nagħtu priorità ħanejdu hekk lil artikli marbutin ma' Għawdex. Pereżempju, ħanġib eżempju wieħed biss. Hawn ħafna studenti Għawċin, speċjalment fil-qasam tal-istorja, fil-qasam tal-arti, illi jagħmlu dissertations jew it-teżijiet tagħhom fuq livell universitarju dwar xi aspett jew ieħor li għandu xi qasam ma' Għawdex. U jien nieħu pjaċir ħafna, nieħdu pjaċir ħafna bħala rivista li dak it-tip ta' studju nagħtuh spazju fuq ir-rivista. Pereżempju isma' jien għamilt dissertation pereżempju fuq l-arti tas-seklu 18 fil-Knejjes f'Għawdex. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku forsi wieħed jiġbor fil-qosor dak li jkun ippreżenta fl-istudju tiegħu u jagħtihulna biex nistampawh fuq ir-rivista. Jew xi ħadd tagħmel kif qed tgħid inti esperjenza barra minn Malta jew sar xi ġemellaġġ fejn naf jiena qed nixħithom hekk ta' jiġifieri tant hawn suġġetti li wieħed jista' jikteb fuqhom, jew pereżempju kien hemm xi kisba importanti ta' xi għawċi f'xi qasam jew ieħor barra minn Malta u tajjeb li jinpoġġuha hemmhekk. Jew biex wieħed jixtieq jaqsam opinjoni bħalissa nagħtu kasaw l-ixju tat-tanil, kulħadd isemm il-mina tanil. Isma' il-ħajja f'Għawdex tagħti spazju kol biex wieħed isemma leħnu. Għandna opinjonisti li jikbu kultant żmien kif jaħsbu dwar xi suġġett jew ieħor f'Għawdex. Jiġri kull min jixtieq jikteb fuq xi suġġett bħal dan jew għandu xi suġġett ieħor li mhux jiġini f'moħħi, jista' jikkuntat jani jew javiċina xi ħadd ieħor mill-bord editorjali jew anki permezz tal-kappillan jew l-arċipiet imbagħad jiktbu li huma u bil-qalb kollha. Forsi ħana ġen nirrepeti l-email tagħna illi wieħed jista' jikbilna fuqha hija il-ħajja f'Għawdex @gozodiocese.org. Iktbuli bil-peċir kollu nieħu gost dejjem b'kontributuri ġodda, speċjalment Żgħażagħ. Neqsin daqsxejn minn hemm fl-aħħar sentejn inexxili nikkonvinċi xi Żgħażagħ jiktbu imma kieku taf kemm hu diffiċli kultant li Żgħażagħ tagħna teġġiġhom biex jiktbu fuq rivista.
Minnhom joqogħdu ħafna lura wkoll.
M'għandhomx għalfejn il-ħajja f'għawdex matul is-snin dejjem kienet platform tajjeb għal min jixtieq jibda jikteb. Kellna studenti anke fis-sixth form li kienu jiktbu essays għas-suġġett tal-Malti jew tal-istorja u l-għalliema tagħhom kienu jgħaddu il-materjal biex jiġi stampat fil-ħajja f'għawdex u llum jiktbu llum huma biċċa minnhom anki ġurnalisti, jiġifieri qed jiġini f'moħħi wieħed partikolari, dawn bdew billi bdew jiktbu fuq dawn ir-rivisti.
U kif tara il-futur tar-rivista il-ħajja f'għawdex?
Ifhem, il-futur jien nara ħdejjem sabiħ, għax jekk aħna nixtieq sabiħ, ħajkun sabiħ, jiġifieri jekk aħna noħolmu l-isqof fil-omelija tal-qudisa ta' meta fakkarna l-elf ħarġa li konna għamilna ta' Pino f'Ottubru li għadda, l-omelija tiegħu fuq tkellem għal hemm bżonn li nkomplu noħolmu, nawgura li aħna bħala għawċin nibqgħu noħolmu, noħolmu fuq kull livell ta', imma anki bħala rivista, ir-rivista hemm bżonn tkompli toħlom, toħlom kif tibqa' tkun leħem veru għal għawċin fiż-żmien li qegħdin fih. Iż-żminijiet inbidlu, l-esiġenzi jinbidlu, imma għawdex jibqa' dak li hu, jiġifieri għawdex tibqa' dik il-gżira li aħna nħobbu u li nixtiequ dejjem inżommuha fuq wiċċ l-idejn, u allura bħala rivista jien nara li għandna nkomplu dejjem nibqgħu nfittxu modi ġodda, metodi ġodda, jekk iż-żmien ħajitlob minna xi darba li pereżempju mill-kelma stampata, mill-istampa ġo stamperija, noħduha diġitali, pereżempju, u żgur li dak iż-żmien mhuwiex il-bot, aħna rridu jkollna l-kuraġġ u l-ardir illi nagħmluha anki jekk ħatitlob illi naqilbu l-idejat kollha tagħna ta' taħt fuq. Jekk
timxi ma' żminijiet.
Timxi ma' żmien. Jekk biex nilqu l-abbonati prattikament hemm bżonn immorru għandhom aħna u ma nistennewhomx jiġu, dik hemm bżonn nagħmluha. Jekk hemm bżonn immorru għall-kulur u ninvestu, dik hemm bżonn nagħmluha. Imma jien ir-rivista nara futur nara la futur sabiħ. U sakemm tibqa' ssib l-appoġġ tal-Knisja kif qed issib, anki forsi tal-Istat, jiġifieri kif qed insibu aktar kollaborazzjoni anki permezz tal-Ministeru. Imma fuq kollox, l-interess tal-abbonati għawċejn, jirri qed ngħid lilkom issa li qed isimgħuna. Int, jekk qatt ma kont abbonat f'din ir-rivista, għamel mezz u din is-sena, ħan abbona. Int li jint abbonat.
Anke ġejjin miliet.
Għati regal, per eżempju. Għan semmiħ ġasta xwali u eżempju tipiku. Kull sena, Monsignor Alfred Xwireb, għan ġan semmiħ għax fit-tajjeb, kull sena jatina donazzjoni kbira biex ntu abbonamenti, ġifiri insibu 10 minn nies daqat ma kienu abbonati, normalment kopji li għadhom jiżewġu, biex minn mill-bidu ta' żwieġ tagħhom, dawn jitħajru jibdew jirċievu din ir-rivista. U tiskanta minn dawk it-tip ta' rigali abbonamenti, kull muwa 15 euro, l-lum 15 euro rigal. Minn hemmhekk tista' mbagħad wieħed jibqa' jżomm l-abbonament tiegħu għax mbagħad jekk wieħed tinteressa r-rivista u jara attraenti. Aktar xħajibqa jabbona minn sena l-orġiri. Il-futur ta' rivista jiddependi wkoll fuq l-abbonati, u ġifi fuq kemm għawċin li jinteressaw ruhom f'din l-intrapriża għawċija, din il-ħolma sabiħa ta' 73 senilu li l-lum nixtiequ għad kompli.
Francesco Pio, il-ħin għatal biex jisbicċa.
Ekku, għadda jidġri, għafaj għabdejna tart.
Nir-ringrazzjak ħafna tal-program u nixtieq lilek u l-familja tiegħek il-mirt it-tajjeb u barka u slim minant il-mulej.
Nilkom ukoll. U
l-istemmija jekk il-bambini rrid nerġgħu niltaqgħu bħallu l-ġimgħa għall-aħħar program f'din l-iskeda tal-miliet. U nixtieq ilkom il-koll il-mirt it-tajjeb.